Адказнасць і давер у касцёле – дакумент, які з'явіўся ў выніку сустрэчы прэс-сакратароў канферэнцыі біскупаў Еўропы, якая праходзіла з 11 па 14 ліпеня ў нямецкім Кёльне. Тэмай сустрэчы стала абмеркаванне спосабаў камунікацыі і схем фінансавання касцёла. Спецыяльным госцем сустрэчы стаў Роджер Малітор, член Дзяржаўнай рады Люксембурга, партнёр адной з сусветна вядомых аўдытарскіх кампаній. Як адзначаецца ў заключным паведамленні, касцёлу няма чаго хаваць у сферы кіравання фінансамі. Сучаснае грамадства, сканцэнтраванае на культуры кансумізму, робіць акцэнт на прынцыпах празрыстасці і даверу. Усведамляючы гэты новы выклік, касцёл разумее, што новая евангелізацыя праходзіць таксама праз давер у сферы кіравання грашыма. У гэтым напрамку ўжо ажыццяўляюцца шматлікія ініцыятывы, бо пакліканне кожнага хрысціяніна да святасці грунтуецца таксама на такой адказнасці. Разам з тым, такога роду спосаб камунікацыі аб фінансах касцёла не можа разумецца як адказ на заклікі журналістаў або грамадскай думкі. Гэта хутчэй ініцыятыва самога касцёла, якая ўжо даўно практыкуецца. Прынцып празрыстасці фінансавання касцёла – гэта абавязак усіх яго структур. Тое, што на першы погляд можа падавацца незразумелым або не зусім празрыстым у касцёльным фінансаванні, насамрэч тлумачыцца мноствам структур і інстытутаў, з якіх складаецца касцёл. Сапраўды не існуе адзінага эканамічнага балансу касцёла, бо яго бюджэт складаецца з рахункаў тысяч парафій, дыяцэзій, школ, бальніц, хоспісаў, падкрэслілі прэс-сакратары епіскапатаў. Сучаснае грамадства імкнецца да празрыстасці як крытэрыя даверу. Такім чынам, прынцып празрыстасці – гэта адказнасць і давер таксама ў дачыненні да касцёла. Касцёл не мае на мэце эканамічнага прыбытку, фінансы – гэта толькі сродак для рэалізацыі місіі абвяшчэння Хрыста, што вельмі істотна, напрыклад, у дабрачыннай місіі касцёла, лічаць прэс-сакратары.